бардамі. Гэта выбраная перадача з серыі Дмітра Бартосіка «Барды свабоды», якія гучалі на нашых хвалях у ранейшыя гады. Сёння знаёмства з Дар'яй Кадамскай.
На гэтым тыдні мы будзем слухаць маладую менскую бардэсу Дар'ю Кадамскую. Гэтай прыгожай дзяўчыне всяго 21 год, але ў яе ўжо ёсць імя і свая непаўторная манера спявання.
Нехай свеціць сонца, нехай асушыць вецер краскамі ў прыгожу. Маўклівы падарожны, твой твар глядзіць на мора, куды ж душу сваю скіруеш ты. У дані далёкай, у дані шчаслівай, цябе ўжо не пачуе.
Свой час ладзіўся такі фестываль «Зялёны крыж», і я туды папала зусім дзяўчынка яшчэ з расійскамоўнымі вершамі. Але неяк так мяне ўсё гэта запаліла, я стала задумвацца, ці што. Потым быў ліцэй БДУ, дзе вельмі так выхоўваюць патрыятычны дух. Ну і нешта вось яно зачапілася, ці што. Ну і прынамсі я вось зараз пэўна і не змагу пісаць вершы па-расійску, хоць у жыцці па шчырасці з большасцю людзей па-расійску размаўляю, але вось песні менавіта на беларускай мове пішуцца.
Табе хапае беларускіх суразмоўцаў сярод тваіх аднагодкаў?
Так, мне хапае і шматлікі вось з маіх сапраўдных сяброў, і яны размаўляюць па-беларуску, але зноў жа па шчырасці такая сітуацыя, што, напрыклад, у сваім коле можам размаўляць па-беларуску, а ў сям'і з рускамоўнымі бацькамі гэта зноў жа ж расійская мова вучыць. Ну, калісьці мяне гэта вельмі дужа засмучала, так хацелася, вось, каб гэта стала сутнасцю, але, ну, можа, як ёсць, так і ёсць. І я па шчырасці, ну, вось, людзей, якія ўвесь час размаўляюць па-беларуску, у любых абставінах, любымі людзьмі, іх няшмат, і гэта такая пазіцыя моцная, я думаю. Ну, і малайцы.
На гэтым тыдні госця нашай студыі маладая менская бардэса Дар'я Кадамская. Яна толькі што прыехала з Падмасковя, дзе выступала на музычным фестывалі. Ездзіць яна, дарэчы, аўтаспынам, што характарызуе яе як натуру адчайную і няўрымслівую.
Свабоды ў нас мала ўнутранай, хаця некаторыя вось вырываюцца і жывуць, але збольшага я не думаю, хаця пэўна можна так судзіць катэгорыямі народа, але тое, што нешта агульначалавечае, нейкае брудоты шмат ва ўсіх. Ці можа я проста зараз я так бачу, так адчуваю свет. Але насамрэч у нас народ добры, ну, ў сэнсе ён даволі ветлівы. Напрыклад, з тымі ж москвічамі параўнаць. Яны больш агрэсіўныя, пэўна, з-за таго, што іх такі рух, ці можа мне такія трапляліся. А так я ўжо не ведаю, ці добра гэта, ці файна, я неяк так агульна. Агульны чалавечы нейкі з'явы хутчэй заўважаю, чым мысліць катэгорыямі народаў, ці што.
А ў цябе няма жадання з'ехаць з гэтай краіны?
Ну, калісьці ў мяне так, у мяне было жаданне пажыць у Пецербургу, але вось менавіта каб вывучыцца там і вярнуцца. Але я насамрэч вельмі да сям'і прывязаная і да людзей, якія тут ёсць. І пакуль што лепшае, што я зрабіла, гэта вось мае песні на беларускай мове, пэўна, пра гэтых людзей, пра сябе.
Hey!
нагадваю, што на гэтым тыдні наша гостя Дар'я Кадамская. Ніколі не чуў, каб нашы маладыя барды апявалі свой час. Прынамсі, ад Кадамскай я ўпершыню пачуў песню, прысвечаную свайму часу. І што прыемна здзівіла, наш час паўстаў не такім ужо змрочным і безнадзейным.
Была патрэба вось адчуць час, апынуцца ў ім, рабіць яго, і мне тады спадзявалася, што ад мяне, ад людзей, якія побач са мной, вельмі шмат што залежыць. Ну і можа, калі заспяваць ім такую песню, можа, насамрэч нешта адбудзецца.
А што для цябе гэты твой час? Як бы ты яго ахарактарызавала?
Гэта маё жыццё, мае сябры, падзеі, якія адбываюцца. Насамрэч, мне здаецца, ну, можа, з пункту гледжання беларушчыны ёсць застой, але навокал людзі жывуць, яны радуюцца, і ну, трэба лавіць гэту хвалю. Трэба ісці за тымі, хто верыць у нешта яшчэ. У першую чаргу буду згадваць гэты час як сваю маладосць, і пэўна кожнаму важна адчуць, што ось калі яна была, калі я жыў, гэта было тое, гэта было нешта істотнае. Ну і зрабіць усё магчымае для гэтага. А так, можа, зараз няма нейкай такой рамантыкі, ці насамрэч веры, што нешта адбудзецца, можа, гэта і нармальна, можа, гэта проста час, калі мы жывем, і мы яго робім такія, якія мы ёсць.
На гэтым тыдні мы слухаем песні менскай бардэсы Дар'і Кадамскай. Пра веру і Бога спяваюць многія, але далёка не ў многіх атрымліваецца сказаць нешта сваё і нешта новае. У Кадамскай, мне здаецца, атрымалася.
Я, прынамсі, зараз я знаходжуся ў духоўным пошуку. Я была б вельмі рада, насамрэч, калі б я магла сказаць, што я хрысціянка, лепш нават пра гэта можа і не казаць. Але на той момант, зноў жа ж, калі пісалася песня, мне вельмі была патрэбна нейкая такая глеба пад нагамі, ці хутчэй нешта ў сэрцы, адчуванне, што ўсё ж ісціна ёсць. Таму мне насамрэч падаецца, што песні, яны нават, прынамсі, у мяне яны большыя за мяне. Гэта спроба вырвацца, можа, з нечага такого будзённага, нешта больш тонкае, высокае. Зараз я ў пошуку ў духоўным, так, але зноў жа ж і ментальнасць хрысціянская, і я ўсё ж веру тут на падсвядомасці, можа, калі і не раблю нейкіх учынкаў і не дэкларую гэта, як раней, я ўсё ж адчуваю, што гэта праўда.
мы працягваем слухаць песні Дар'і Кадамскай. Гэтую менскую бардэсу ўжо ацанілі на бардаўскай восені ў Бельску пад Ляскім. Яна была пераможцай гэтага фестывалю ў 2007 годзе. Спадзяюся, гэта далёка не апошняя перамога Дар'і. Кадамская вельмі таленавіты творца са сваім адметным тварам, і вельмі хочацца, каб усе яе творчыя планы збыліся.
Усяго хочацца, каб і песня такая была, і каб усё ж хочацца, каб і гучаць, і каб пачулі, і напоўніць, і гэта таксама штуршок, каб рухацца насамрэч. Ну, не шмат такіх творцаў цалкам самадастатковых, і можа, увогуле няма.
Ты пра тое, што творцу патрэбна публіка.
Так, ну вось дакладна, калі гэта спявак, калі гэта ну бар там ці музыка, ці што такое. Ну і тыя ж людзі, якія нешта такое файнае робяць у сваёй кампаніі, яны ўсё роўна хочуць вырвацца куды-небудзь, каб іх дзесьці чулі.
У беларускамоўнага выканаўцы патэнцыйна у яго ёсць тут шырокая публіка?
Я просто не ведаю. Вось у мяне, напрыклад, няма патрэбы быць менавіта пашутай. Ну, я зноў пра сябе шырокімі масамі. Хаця так, можа, я вось думаю пра тыя файныя каманды вось менскія, якія спяваюць, якія маглі б спяваць па-беларуску, спяваць па-расійску. Усё ж такі гэта і прага пэўнай шырокіх мас і за мяжой, ну, у Расіі прынамсі быць пашутымі. Ну, гэта і каму што трэба. Камусьці трэба нешта такое ствараць душэўнае для коласці абароўці, ну не тое, каб абраных, а тых, каму блізка, тых, каго зацікавіць. Камусьці трэба вось, каб усе, каб большасць, ну і тое, і гэтае мае права на існаванне.